Falamos de fútbol sala, facémolo dese compromiso que tengo Burela na casa mañán a partir das 6:30 da tarde frente ao Córdoba. Un Burela que defende esa plaza que comparte co Betis, ambos empatados a 25 puntos, e o Córdoba que chega dende a oitava plaza con 17 puntos e que quere sumar 3 para acercarse a esas plazas que dan opción a promocionar por ascenso a superior categoría. En sí, o partido presenta ese complicado para os dous equipos por distintos intereses, e si no día de antes coñecíamos como estaba o Córdoba, hoxe vamos facelo de como está o Burela co seu adestrador, Juanma Marrube. Boas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rematouse o traballo, remataron xa os adestramentos. Creo que a plantilla non o 100%, pero vai a estar para mañán.
Sí, bueno, la verdad que estamos en esa altura de temporada que xa van moitas jornadas, bueno, pequenas molestias, golpes, un pouco cansancio acumulado, pero bueno, é algo normal, que xa entra dentro da planificación, quitado eso, estamos todos en condiciones óptimas.
Desexando que pasen estas 4 xornadas deste mes de decembro para despois un pequeno descanso.
Sí, eu creo que tamén dentro da planificación ese descanso é bon para eles, é bon para todo o mundo. Pero bueno, quedamos aínda uns 20 e pico días de competición hasta chegar ao día 22 en Barcelona. E, bueno, creo que estamos nunha boa situación, un bon estado, e bueno, afrontalo coas máximas garantías.
Bueno, pero mañán temos aquí o Córdoba, un equipo complicado.
Sí, bueno, Córdoba é un rival moi exigente, un rival que plantea partidos dunha intensidade elevada, é un equipo que quere dinamismo xogando, que quere pérdida de recuperación, transición. Bueno, non somos conocedores deso, igual que eles poden ser conocedores do noso tipo de xogo. Bueno, enfrentarnos a un rival que quere asentarse nos postos, que den opción a poder xogar playoffs, que están aí a nada. Bueno, con esa premisa, sendo conscientes de que veñen de perder en Sevilla, eso tamén vai facelos estar en alerta. Bueno, está en un partido, como digo, bastante complicado.
Como ya hai que xogar a un equipo que encaixa moitos goles, leva 50 encaixados, pero que tamén é dos que máis marca, que leva 41.
Bueno, eu creo que, como te decía, se leva o partido a unha intensidade alta, e iso genera provocar moito desorden, moita pérdida, moitos desaxustes, pois está claro que sempre vai haber máis opcións de poder marcar gol, non? Eu creo que nós temos que seguir sendo fieles a noso estilo de xogo, non? A plantear un partido desde o xogo, desde o orden, desde apostar por xogar, unha estrutura en todas as fases do xogo. Eu creo que, pois, eso, tamén sendo conscientes de que a eles eso lles vai a vir ben se nós non somos inteligentes canalizando a pelota, non? Eu creo que pasa un pouco por esa situación, non? Sendo conscientes de lo que nos vamos a encontrar e saber contrarrestarlo.
Sobre todo, non encaixar primeiro, non?
Bueno, eso depende, non? Está claro que no deporte hai que estar preparados para ir por arriba no marcador, para ir por abaixo, e estar vivos, non? Ese é un poquinho o secreto, non estar un 8-0, aí xa é máis complicado, non? Pero eu creo que sempre estando dous goles arriba, dous goles abaixo, no fútbol sala, quedando 3 minutos de partido, estás vivo, non? Eu creo que aí esa é a fortaleza que deben demostrar os equipos, é algo habitual, non vas a estar sempre con marcador a favor. Eu creo que os jogadores están tamén preparados para saber lidiar con esa situación.
Pesa nos xogadores se que tiveran que xogar o pasado martes ou ese foi un adestramento?
No, todo o contrario, non tiñemos enfocado como facer o entrenamiento bon da semana, non, incluso ante un rival que pola forma de xogar moi similar a Córdoba, que busca ese tipo de xogo, e bueno, traballamos moitas situacións especiales de defensa e de ataque de 4 para 5, 5 para 4, que nos deu moi ben. Despois tamén a situación do propio xogo tamén nos veu tamén unhas características que son similares a Córdoba, tamén sacamos as conclusións positivas. Eu creo que foi un acerto o martes.
Pois a ver agora o que dá de si o partido de mañán a casa frente a Córdoba, partido que se vai a xogar a partires das 6:30 da tarde. Juanma, moitas grazas, boas tardes.
Nada, moitas gracias a ti, unha aperta para todos.